Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Τρίτη φορά που μπαίνουμε σε καραντίνα, ημέρα πρώτη. Άλλη μια φορά πραγματοποίησαμε μια μίνι μετακόμιση από το στούντιο του Web Radio του Πάμε στο σαλόνι του σπιτιού μας, αναγκαστικά. Στο πλαίσιο των γνωστών περιοριστικών μέτρων, αλλά βέβαια και για την αυτοπροστασία μας και την προστασία βέβαια των συναδέλφων εκεί στο Πάμε. Ωστόσο, όπως έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν, μπορούμε να πραγματοποιούμε τις εκπομπές μας κανονικά. Η φωνή των σωματείων δεν σταματάει. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Εδώ να πούμε πως η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου σήμερα δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί λόγω του γεγονότος ότι στελέχη που επανδρώνουν, που είναι συντελεστές της εκπομπής, δεν μπορούσαν, είχαν άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις, συνδικαλιστικές βέβαια όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν εκτάκτως σήμερα οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Πάμε, θα μεταδοθεί αυτή την ώρα και όχι στις 5 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Άλλωστε δεν προλαβαίναμε να βγάλουμε την εκπομπή στις 5 ώρα διότι ήμασταν σε διαδικασία μετακόμισης. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιάτρας και στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων να στείλουμε χαιρετισμούς μας στη Θεσσαλονίκη στους συναδέλφους του 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι μπορείτε να μας ακούτε και εσείς από εκεί, από τη Βόρεια Ελλάδα. Περάσει ήδη και ακούμε τους ACDC, το συγκρότημα από την Αυστραλία που θα μας κρατήσει σήμερα μουσική συντροφιά. Σχηματίστηκε στο Σίδνεϊ το 1973 και έχουν ηχογραφήσει 18 ολοκληρωμένα άλμπουμς μέχρι στιγμής, το τελευταίο το 2020, μόλις πέρυσι δηλαδή. Εμείς όμως ακούσουμε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Dirty Deeds Done Dirt Cheap, το οποίο κυκλοφόρησε στις 20 Σεπτεμβρίου του 1976. αφού ακούμε και το μόνιμο κομμάτι, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα 5η 11 Φεβρουαρίου με πολύ πλούσια θεματολογία. Και βέβαια να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη τα συλλαλητήρια, τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια τόσο στην Αθήνα αυτή την ώρα έξω από, το, από την Βουλή στο Σύνταγμα, όσο και στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες φοιτητές μαζί με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς δίνουν το παρόν και καταδικάζουν το κυβερνητικό νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί εντός ολίγων ωρών. Υπάρχει μυριόστομη λοιπόν καταδίκη και αποφασισμένοι όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης να μην εφαρμοστεί στην πράξη το απαράδεκτο αυτό νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Θα επανέλθουμε και στην συνέχεια στα θέματα των συλλαλητήριων που αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη. Πάμε όμως να δούμε τι άλλο έχουμε. Καταρχάς να πούμε ότι από σήμερα το πρωί στις 6 ώρα ο νομός Αττικής τελεί υποκαθεστώς καραντίνας, αυστηρού lockdown. Με το λιανεμπόριο και όλες οι σχολικές βαθμίδες πλην των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης να παραμένουν κλειστά. Με επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να ακολουθούν την μέθοδο της τηλεργασίας στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και με τα προγραμματισμένα χειρουργεία βέβαια στα δημόσια νοσοκομεία να είναι μειωμένα κατά 80% σε άλλη μια απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού που έδωσε χθες το βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Νομίζω ότι η πιο χαρακτηριστική ατάκα ήταν αυτή που αφορούσε την πανδημία, λέγοντας ότι όταν έχεις μεγάλες κρίσεις οφείλεις να τις εκμεταλλευτείς για να κάνεις μεγάλες αλλαγές και έχουμε πρόθεση εμείς ως κυβέρνηση να κάνουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Βέβαια, όταν ακούτε την κυβέρνηση να αναφέρεται σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, να έχετε στο νου σας όλων των οριμαγδό των αντεργατικών και αντιλαϊκών νομοσχεδίων που έχει ήδη ψηφίσει όλους αυτούς τους μήνες της πανδημίας, αλλά και τη νέα αντεργατική επέλαση που σχεδιάζει για το επόμενο διάστημα με την κατάργηση του 8ωρου, την επιβολή 10ωρης εργασίας με απλήρωτες υπερορίες, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και βέβαια τη νέα επίθεση στο ασφαλιστικό σύστημα με την περαιτέρω ιδιωτικοποίησή του αρχής γενομένης από τη λεγόμενη επικουρική ασφάλιση. Αυτό επιβεβαίωσε και ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαβός κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού που απεύθυνε στο δεύτερο συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης. Όπως τόνισε, στρατηγική της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και της ιδιωτικής ασφάλισης. Πάμε τώρα να δούμε τι διημήφθη σήμερα στην Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το περιβόητο κυβερνητικό νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση που εντείνει τους ταξικούς φραγμούς σε αυτήν και βέβαια και την καταστολή στα πανεπιστήμια με την ίδρυση του Σώματος Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συνέδεσε τη δημοκρατία με την αστυνομοκρατία, ευθέως μάλιστα, καθώς ισχυρίστηκε ότι με το νομοσχέδιο δεν μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια, μπαίνει η δημοκρατία. Έτσι είπε ο Πρωθυπουργός. My ballroom always full and everybody comes and comes again. Όποιος αρνείται πεισματικά αυτός και η κυβέρνησή του να ανοίξει τα πανεπιστήμια όπως απαιτούν εδώ και πολλούς μήνες οι φοιτητές και οι καθηγητές των πανεπιστημίων. Μάλιστα είχε το θράσος να εμφανίσει την πολιτική της κυβέρνησης ως συνέχεια των αγώνων της νεολαίας Λαμπράκη για περισσότερες και καλύτερες σπουδές, έτσι είπε. Όταν είναι κοινώς γνωστό πως η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων στην Ευρώπη είναι η μόρφωση για λίγους και εκλεκτούς. Είναι η ένταση των ταξικών φραγμών. Είναι ένα πανεπιστήμιο που θα καλλιεργεί δεξιότητες συνδεδεμένο με την αγορά. Ένα πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία. Όσον αφορά τον ηγέτη της λεγόμενης αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το μόνο που βρήκε να πει ήταν οι γνωστές πρόσφατες περιοδίες του πρωθυπουργού στην Ικαρία. Και για το γεγονός ότι υπήρξε από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση οδηγία ώστε να αποκρύβεται το γνωστό λαϊκό γλέντι που στήθηκε σε σπίτι του τοπικού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά ήταν τα ουσιαστικά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν βρήκε τίποτα άλλο να πει. Άλλωστε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την ίδια πεπατημένη ακολούθησε με νομοσχέδια για την παιδεία που τα έφερνε είτε το Πάσχα είτε τον Αύγουστο. Όπως το νομοσχέδιο Γαβρόγλου για παράδειγμα του 2018, για να μην ξεχνιόμαστε. Σε περίοδους δηλαδή που και πάλι τα πανεπιστήμια είναι κλειστά και οι φοιτητές μακριά από τις σχολές τους. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε όσον αφορά τα συλλαλητήρια για την ανώτατη εκπαίδευση τι είχαμε εχθές αλλά και τι έχουμε σήμερα, διότι παραλείψαμε πολλά συλλαλητήρια χθες. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ πλούσια θεματολογία και δεν προλαβαίνουμε τους άλλους να τα πούμε όλα. Θα τα αναφέρουμε σήμερα εντάχει. Βέβαια θα ξεκινήσουμε από το απαράδεκτο όργιο τρομοκρατίας και καταστολής της αστυνομίας αμέσως μετά το πέρας του χθεσινού συλλαλητηρίου στην Αθήνα. Η αστυνομία προχώρησε σε 52 προσαγωγές φοιτητών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη ΓΑΔΑ. Όπου μάλιστα για ώρες δεν τους επέτρεπαν να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους τους. Έξω από τη Γαδά βέβαια συγκεντρώθηκαν αμέσως εκατοντάδες φοιτητές, διαμαρτυρώμενοι για τις συλλήψεις στο σωρό που προχώρησε η ελληνική αστυνομία σύμφωνα με καταγγελίες. Με βάση την ανακοίνωση της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν όταν μία μικρή ομάδα στο τέλος της διαδήλωσης, όταν η διαδήλωση αυτή υποχωρώντας έφτασε στα προπήλαια, μία μικρή λοιπόν ομάδα πέταξε βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς. Ωστόσο, από αυτή την ανακοίνωση δεν αναφέρεται αν οι 52 προσαγωγές αφορούσαν άτομα που ανήκαν στη συγκεκριμένη ομάδα. Αντιθέτως, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες από τους διαδηλωτές, οι συλλήψεις, οι προσαγωγές και οι συλλήψεις έγιναν στο σωρό. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα εντάχει που αλλού έγιναν χθες μαζικά και δυναμικά συλλαλητήρια καταδίκες του κυβερνητικού νομοσχεδίου και θα επανέλθουμε και στα συλλαλητήρια που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, είχαμε συλλαλητήρια επίσης σε Ηράκλειο και Χανιά εχθές. Στην Πελοπόννησο, εκτός από το ιδιαίτερα μαζικό συλλαλητήριο που είχαμε στην Πάτρα και το οποίο αναφέραμε χθες, είχαμε στην χθεσινή εκπομπή εννοώ, είχαμε επίσης συλλαλητήρια σε Καλαμάτα, Τρίπολη και Ναύπλιο. Από την Πελοπόννησο να πάμε στη Θράκη, είχαμε κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια στην Ξάνθη. Μάλιστα σήμερα είχαμε και νέο συλλαλητήριο εκεί, στην κεντρική πλατεία, στη 1 ώρα το μεσημέρι. Ενώ συλλαλητήρια έγιναν επίσης τόσο στην Κομωτινή όσο και στην Ορεστιάδα. Στην Ανατολική Μακεδονία επίσης πραγματοποιήθηκαν συλλαλητήρια σε Καβάλα και Σέρες. Στη Θεσσαλία είχαμε κινητοποιήσεις ιδιαίτερα μαχητικές και δυναμικές τόσο στη Λάρισα όσο και στην Καρδίτσα αλλά και στα Τρίκαλα. Στη Λάρισα μάλιστα σήμερα είχαμε και νέο συλλαλητήριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα στην πλατεία Ταχυδρομείου. Να παραμείνουμε στη Λάρισα καθώς το αγωνιστικό ραντεβού είχε δοθεί στην είσοδο της ιατρικής σχολής και όπως καταγγέλνουν οι φοιτητές υπήρχε προκλητικά μια κλούβα των ΜΑΤ μόλις 10 μέτρα από την είσοδο. Στην Ήπειρο, ιδιαίτερα μαζικό και μαχητικό ήταν το συλλαλητήριο που διοργάνωσαν φοιτητικοί σύλλογοι στα Γιάννενα. ενώ στην Λαμία υπήρξε συλλαλητήριο και συγκέντρωση στην πλατεία Πάρκου, με συμμετοχή επίσης του Εργατικού Κέντρου Λαμίας αλλά και από άλλα σωματεία εργαζομένων της περιοχής. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο συλλαλητήριο της Αθήνας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι έξω από την Βουλή συγκεντρωμένοι χιλιάδες φοιτητές μαζί με μαθητές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας. Επίσης είναι και πάλι παρόντες οι σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ, εργαζόμενοι των πανεπιστημίων, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό δηλαδή, αλλά και εργαζόμενοι από άλλους κλάδους και σωματεία, που συμμετέχουν και στηρίζουν βέβαια την κινητοποίηση. Το αγωνιστικό ραντεβού είχε δοθεί νωρίτερα στις 5 ώρα το απόγευμα στα Προπήλαια και με μαχητική πορεία φωνάντας συνθήματα οι φοιτητές και όλοι όσοι συμμετέχουν έχουν φτάσει στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα που διαβάστηκε μάλιστα και κοινό κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων της Ελλάδας και 26 φοιτητικών συλλόγων της Τουρκίας για κοινό αγώνα στη βάση των κοινών προβλημάτων. Σε μια πραγματικά αξιοσημείωτη στιγμή που προκάλεσε θύελλα χειροκροτημάτων. Παραλείψαμε να πούμε, φίλες και φίλοι, πως λίγες ώρες νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, στο Σύνταγμα μπροστά από τη Βουλή, δεκάδες φοιτητές που συσπηρώνονται στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών ξεδίπλωσαν ένα γιγαντοπανό μπροστά από το κτίριο της Βουλής με το σύνθημα «Δεν θα εφαρμοστεί». Αναφερόμενοι βέβαια στο γνωστό νομοσχέδιο που και αν ακόμα ψηφιστεί, οι φοιτητές δηλώνουν αποφασισμένοι να το καταργήσουν στην πράξη. Σε εξέλιξη όμως είναι το συλλαλητήριο, το παρεκδοτικό συλλαλητήριο και στη Θεσσαλονίκη. Οι φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν στην αρχή συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου μαζί με καθηγητές, μαθητές αλλά και άλλα σωματεία και πορεύτηκαν προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά όσον αφορά τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Βέβαια, ό,τι νεότερο έχουμε θα το μεταδώσουμε. Πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με μια δράση που είχαμε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα, όταν η τοπική ένωση επαγγελματιών και βιοτεχνών κατέθεσε υπόμνημα στο Δημαρχείο έπειτα από παράσταση διαμαρτυρίας εκεί. Για το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή της πόλης φυρίζει αδιάφορα όσον αφορά τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί ΕΒΕ. Μάλιστα, σήμερα η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τη νέα επιβολή lockdown, λέγοντας ότι αυτή θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την οριακή κατάσταση που βρίσκονται χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και μικροί ΕΒΕ, που διεκδικούν εδώ και τώρα την στήριξη του εισοδήματός τους με τα αναγκαία μέτρα από πλευράς της κυβέρνησης. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι τον Πειραιά, φίλες και φίλοι. Καθώς σήμερα το πρωί στο εργατικό κέντρο είχαμε κοινή σύσκεψη 13 ναυτεργατικών σωματείων, μετά από πρωτοβουλία βέβαια των ταξικών ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, Στέφενσον και ΠΕΜΑΓΕΝ, τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων καλούνται να επικυρώσουν την απόφαση για 48 ώρες απεργία στα καράβια στις 23 και 24 Φεβρουαρίου, ως απάντηση στην επίθεση που δέχεται η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από κυβέρνηση και εφοπλιστές. Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που καταργήθηκε για τα ποντοπόρα πλοία. Και βέβαια η απόφαση για 48 ώρες απεργία είναι η αρχή σε μια πορεία κλιμάκωσης σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, όπως τονίζουν οι ναυτεργάτες. Πάμε τώρα να δούμε και τι έγινε στην πολύ μεγάλη και πολύ μαζική, μάλιστα, παγκαλλιτεχνική κινητοποίηση που είχαμε σήμερα στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εργασίας, αφού πρώτα βέβαια είχαν συγκεντρωθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια. Στο Υπουργείο Εργασίας λοιπόν χιλιάδες καλλιτέχνες που διεκδικούν μέτρα ουσιαστικής στήριξης του εισοδήματός τους, καθώς πολλοί από αυτούς, θα λέγαμε η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς εισόδημα όλους αυτούς τους μήνες πανδημίας. Ωστόσο, βασικό αίτημα επίσης ήταν η απαράδεκτη απόφαση για επιβολή τρομονόμου εντός αγωγικών στον οπτικοακουστικό χώρο. Εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι, πως ενδεικτικό της μεγάλης ανταπόκρισης των καλλιτεχνών στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε ύστερα από πρόταση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου είναι το γεγονός ότι ήδη έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 7.000 υπογραφές και βέβαια η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται. Επίσης σήμερα Πέμπτη είχαμε την κινητοποίηση πριν από λίγες ώρες στις 5 ώρα το απόγευμα στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Μια κινητοποίηση που οργάνωσαν τα σωματεία και τα συνδικάτα που δρούν στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Μια περιοχή που είναι πολύ επιβαρημένη επιδημιολογικά εδώ και αρκετούς μήνες θα λέγαμε. Και αυτό λόγω των γνωστών καταγγελιών που κάνουν τα συνδικάτα για δεκάδες κρούσματα στους χώρους δουλειάς και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Μιλάμε για μια τεράστια βιομηχανική ζώνη στη Δυτική Αττική. Με τη σημερινή τους κινητοποίηση λοιπόν, τα σωματεία που δρούν στη Δυτική Αττική απέτησαν την λήψη άμεσα ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς για τους εργαζόμενους, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πάμε και πάλι μέχρι την Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα είχαμε το πρωί παρέμβαση στην Ένωση Ξενοδόχων της πόλης που οργάνωσε το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Τουριστικών Επισητιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, απαιτώντας να πάρθουν τώρα μέτρα προστασίας του εισοδήματος αλλά και της εργασίας και της υγείας των εργαζομένων. Η κινητοποίηση βέβαια η συγκεκριμένη, η σημερινή, εντάσσεται στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας δράσης που έχουν κηρύξει σωματεία και συνδικάτα του επισητισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων μαζί με πολλά επιχειρησιακά σωματεία αλλά και επιτροπές αγώνα, σωματιακές επιτροπές αγώνα. In another lonely town. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη και στο ΣΕΤΕΠΕ, στο Σωματείο Τουριστικών και Επισητικών Επιχειρήσεων, καθώς θα συνεχιστούν και αύριο οι δράσεις του. Αρχικά με κινητοποίηση του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και παρέμβαση στον ΟΑΕΔ. I'm not too old to lie. I'm just another empty head. That's why I'm lonely. I'm so lonely. But I know what I'm gonna do. Να παραμείνουμε στο συγκεκριμένο κλάδο, να έρθουμε στην Αθήνα για να πούμε ότι αύριο επίσης στις 12 το μεσημέρι το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού και ξενοδοχείων του νομού Αττικής καλεί σε νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας. Κανένας χωρίς εισόδημα, κανένας ανασφάλιστος, μέτρα προστασίας της υγείας, επαναπρόσληψη όλων των εποχικών και ελαστικά εργαζομένων. Αναφέρεται στο κάλεσμα του συνδικάτου. Επίσης ανάλογες κινητοποίησεις θα γίνουν και σε μια σειρά από νησιά σε όλη την Ελλάδα δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Στην Κέρκυρα το κλαδικό συνδικάτο μαζί με επιχειρησιακά σωματεία θα πραγματοποιήσουν νέα παρέμβαση αύριο σε συνέχεια αυτής της περασμένης Δευτέρας όπου λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα. Στις 11 το πρωί επίσης αύριο στην Καβάλα θα πραγματοποιηθεί, στον ΟΑΕΔ Καβάλας θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας από το κλαδικό συνδικάτο Καβάλα Στάσου. Ε, Ενώ τέλος να πάμε στα Δωδεκάνησα, εκεί θα πραγματοποιηθούν την ίδια ώρα στις 12 το μεσημέρι παραστάσεις διαμαρτυρίας της Ενώσης Ξενοδόχων τόσο στη Ρόδο όσο και στην ΚΟ από τα εκεί σωματεία. Αυτές είναι οι δράσεις σημερινές και αυριανές, φίλες και φίλοι. Έχουμε και μια διαδικτυακή σύσκεψη μεθαύριο Σάββατο από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων. Θα πραγματοποιηθεί στις 6 ώρα το απόγευμα μέσω της πλατφόρμας Zoom. Και αφορά βέβαια τα ούτως ή άλλως οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, τα οποία διωγγώνονται βέβαια εν μέσω πανδημίας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα μέχρι την Βιωτία, καθώς με ανακοίνωση το Συνδικάτο Φαρμάκου Εύβοιας, Βιωτίας και Περιοχής Αυλώνα απαιτεί να ανακληθούν οι απολύσεις εργαζομένων στην εταιρεία Unfarm. Το Συνδικάτο καταγγέλει την εταιρεία πως παρότι έχει αύξηση κερδών, προχώρησε σε απολύσεις εργαζομένων και μάλιστα σε προγραμματισμένη συνάντηση με την εργοδοσία στις 5 Φεβρουαρίου η εργοδοσία έστειλε το δικηγόρο της να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους του Συνδικάτου. Να παραμείνουμε στον χώρο του φαρμάκου και να δούμε την ανακοίνωση που έβγαλε η Ομοσπονδία Εργαζόμενων στο Φάρμακο αναφορικά με την Industrial, την Διεθνή Συνδικαλιστική Οργάνωση Industrial, αν την προφέρω σωστά, η οποία είναι ελέγχεται από την γνωστή ITUC, την Διεθνή Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικάτων. Διαβάζεται οι εργοδοτικοί και κυβερνητικοί συνδικαλιστές σε όλο τον κόσμο, αυτοί συσπηρώνονται σε αυτή την συνομοσπονδία. Όπως καταγγέλει λοιπόν η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο, η Industrial υπερασπίζεται με την παρέμβαση που κάνει και με τις ανακοινώσεις το αιματοβαμμένο παιχνίδι κερδών των πολυεθνικών του φαρμάκου με αφορμή το εμβόλιο κατά της πανδημίας κορονοϊού. Good. Λοιπόν, πάμε και στη γνωστή ιστορία τώρα των συνδικαλιστικών διώξεων της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ, των νοσοκομειακών γιατρών δηλαδή, αλλά και του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία, και βέβαια του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Το πανεργατικό λοιπόν αγωνιστικό μέτωπο με ανακοίνωσή του καταγγέλει και στυλιτεύει τις προκλητικές προσπάθειες της κυβέρνησης να φημώσει κάθε φωνή που αποκαλύπτει την επικίνδυνη πολιτική της για τη διαχείριση της πανδημίας. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας με νέα της ανακοίνωση όσον αφορά την διαδικασία του εμβολιασμού που κινείται με ρυθμούς χελώνα στην Ελλάδα και το γνωστό πόλεμο των εταιριών για τα εμβόλια και τις δόσεις, να επιτευχθεί η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού με γρήγορες διαδικασίες και να εξασφαλιστούν όλα τα διαθέσιμα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια και φάρμακα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, απαιτεί η ΟΕΝΓΕ. Να πάμε τώρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, παραμένοντας βέβαια στον κλάδο της υγείας και μπαίνοντας σιγά σιγά και στα ζητήματα που αφορούν πιο άμεσα την πανδημία. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός λοιπόν, που είναι νοσοκομείο αναφοράς, ο συνάδελφος Ηλίας Γιώρας, καρδιολόγος και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων εκεί, καταγγέλει πως σε σχέση με την πρώτη φάση της πανδημίας, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο είναι λιγότερες οι κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας και μονάδων αυξημένης φροντίδας. Και βέβαια παραμένει υποστελεχωμένο το νοσοκομείο τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Και πριν περάσουμε, φίλες και φίλοι, στον απολογισμό των τελευταίων 24 ερών με βάση την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, να πάμε μέχρι τη Χαλκίδα, διότι εκεί έχει προκληθεί πολύ μεγάλη ανησυχία σε εκπαιδευτικούς και γονείς ειδικών σχολείων της περιοχής για τα αλλεπάλληλα κρούσματα κορονοϊού που έχουν εξακριβωθεί. Συγκεκριμένα, απέστειλαν μάλιστα και επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων του Δήμου Χαλκιδαίων, οι οποίοι ζητούν την αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Να υπενθυμίσουμε εδώ πως όλες οι σχολικές βαθμίδες στις κόκκινες περιοχές παραμένουν κλειστές, εκτός από τα ειδικά σχολεία. Στη Χαλκίδα λοιπόν μέχρι τώρα έχουμε τουλάχιστον 15 κρούσματα σε εκπαιδευτικούς και 2 κρούσματα σε μαθητές όσον αφορά τα ειδικά σχολεία. Πάμε λοιπόν και στον απολογισμό των τελευταίων 24 ώρων, όπου εντοπίστηκαν στη χώρα 1.327 κρούσματα του κορονοϊού και πάλι πολύ υψηλό νούμερο, τετραψήφιο. 168.872 είναι πλέον τα κρούσματα στη χώρα μας, ενώ ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε και 22 νέους θανάτους, 6.056 συνολικά οι νεκροί στη χώρα μας. Στις μονάδες θεραπείας θεραπείας νοσηλεύονται διασυλλομένοι 281 ασθενείς. Ενώ τέλος έχουν εξέλθει από αυτές 1.194 ασθενείς από την αρχή της πανδημίας. Όσον αφορά τώρα τον γεωγραφικό καταμερισμό των κρουσμάτων και πάλι ο νομός Αττικής έχει με διαφορά τα πρωτεία, 676 τα κρούσματα στο νομό Αττικής. Επαναλαμβάνω, συνολικά είχαμε 1327, 676 λοιπόν στην Αττική και 124 στο νομό Θεσσαλονίκης. Διψήφιο αριθμό κρουσμάτων είχαμε ακόμα σε 18 νομούς της χώρας. Πάμε να σας παρουσιάσουμε εντάχει. Μεγάλος αριθμός και πάλι στο νομό Αχαΐας, 94 κρούσματα. Ακολουθεί ο νομός Εύβοιας με 35. Ενώ έχουμε επίσης στην Λάρισα 25, στο Ηράκλειο 24, στη Βιωτία 23, όπως και στη Χαλκιδική. 21 κρούσματα στο νομό Δωδεκανήσου, εκ των οποίων τα 18 στην Κάλυμνο και τα 3 στην Κάρπαθο. Stand. 19 στο νομό Αργολίδας. Hey. 16 στο νομό Πιερίας. 15 στο νομό Ιωαννίνων. Από 13 κρούσματα στους νομούς Ετωλακανανίας και Ηλίας. Από 12 κρούσματα είχαμε στους νομούς Κορινθίας, Μαγνησίας και Ρεθύμνου. Ενώ τέλος, 10 κρούσματα, από 10 κρούσματα πιο σωστά, είχαμε στους νομούς Αρκαδίας και Καβάλας, εκ των οποίων τα 7 στη Θάσο. Τα υπόλοιπα κρούσματα μοιράζονται σε μονοψήφιους αριθμούς στους υπόλοιπους νομούς της χώρας, εκτός από 36 τα οποία τελούν ακόμα υπό διερεύνηση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον απολογισμό που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ των τελευταίων 24 ωρών. Σε άλλες ειδήσεις από το εσωτερικό, λόγω της κακοκαιρίας το παράκτιο περιπολικό κύκνος του πολεμικού ναυτικού προσάραξε χθες το βράδυ σε αβαθή στο λιμάνι του Πυθαγορείου Σάμου κατά τη διαδικασία πρόσδεσης, ακριβώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Δεν υπήρξε τραυματισμός υπαλλήλου προσωπικού σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Εντάξει, διορθώνω, δεν υπήρξε τραυματισμός από το προσωπικό του περιπολικού σκάφους. Σε μια άλλη είδηση, επίσης σε ένα φορτηγό πλοίο αποκαταστάθηκε η βλάβη, φορτηγό πλοίο με ελληνική σημαία και 8 άτομα πλήρωμα, το οποίο παρέμενε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ηρακλείου. Να πάμε τώρα μέχρι την Σαμοθράκη, όπου εκεί οι κάτοικοι της χώρας, το πανέμορφο αυτό νησί, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα με την υδροδότηση, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχει προκύψει ακατάλληλο νερό για πόση από το δίκτυο ίδρευσης από τις 9 Φλεβάρη συγκεκριμένα, από προχθές δηλαδή Τρίτη, όπου κλήθηκαν οι κάτοικοι της χώρας να διακόψουν την πόση νερού από το δίκτυο ίδρευσης, όπως επίσης και για την και τη χρήση του για την μαγειρική, αλλά και την προσωπική υγιεινή. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο δήμαρχος του νησιού Νίκος Γαλατούμας, το πρόβλημα εντοπίζεται στις έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος και στις ζημιές και τις βλάβες που υπέστη το δίκτυο υδροδότησης από τις θεομηνίες του περασμένου Σεπτέμβρη. Αυτά λοιπόν και από τη Σαμοθράκη. Πάμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε από τη νέα κυβέρνηση του Αμερικανού Τζο Μπάιντεν, η οποία και αυτή έχει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της Κίνας σε όλα τα επίπεδα και χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, αλλά και όλους τους συνοδοιπόρους που μπορεί να διασφαλίσει. Καθώς με βάση έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, η Κίνα αποτελεί τον κορυφαίο στρατηγικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ, παρόλο που εξακολουθεί να αναζητά τρόπους συνεργασίας. Εχθές Τετάρτη είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων, του Αμερικανού Τζο Μπάιντεν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η μουσουλμανική μειονότητα των Ουιγούρων, αλλά και η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρθηκε στην πολιτική στήριξη της κυβέρνησης στην Ταϊβάν από τις ΗΠΑ. Some balls are held for charity and some for fancy dress. Είχαμε και την πρώτη επίσημη συνάντηση διπλωματών από την Ταϊβάν με τις ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον. Ενώ στο Αμερικανικό Πεντάγωνο συγκροτήθηκε ήδη επιτροπή για την ομάδα εργασίας, πιο σωστά, για την Κίνα. Στο επίκεντρο της αμερικανικής προσοχής βρίσκονται και τα ακατοίκητα νησάκια Σενκάκου, όπως τα αναφέρει η Ιαπωνία. Διαόγιου τα αναφέρει η Κίνα. Είναι διαφιλονικούμενα νησάκια ακατοίκητα στην Ανατολική Κινέζικη Θάλασσα, τα οποία και οι δύο πλευρές τα εποφθαλμιούν. Να παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η δίκη του τέος Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Γερουσία με την κατηγορία της υποκίνησης σε εξέγερση με αφορμή την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Οι δικηγόροι του Αμερικανού Προέδρου δεν πέτυχαν να πείσουν τους γερουσιαστές ότι η δίκη είναι αντισταγματική λόγω του γεγονότος ότι έχει ολοκληρωθεί η θητεία του στην Προεδρία. Υπέρ της συνέχισης της διαδικασίας ψήφισαν 56 γερουσιαστές, από τους οποίους οι 6 ήταν ρεπουμπλικάνοι. 44 καταψήφισαν. Στην Τουρκία τώρα να πάμε, καθώς είχαμε νέα επιδρομή του στρατού της χώρας στο βόρειο Ιράκ σε θέσεις του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν. Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τη νέα επιδρομή εχθές. Ενώ έγιναν και συμπλοκές με Κούρδους μαχητές και Τούρκους στρατιώτες, όπου σκοτώθηκαν 6 Κούρδοι. Σε μια άλλη βέβαια επέμβαση του τουρκικού στρατού στο βόρειο Ιράκ. Σε μια πολύ δυσάρεστη και τραγική είδηση θα λέγαμε, έχουν ξεκινήσει ήδη στην επαρχία Τιγκράη στην Αιθιοπία να πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα, από τον υποσιτισμό. όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο Ερυθρός Σταύρος. Στην επαρχία την Κράη, που τους τελευταίους μήνες μένονται συγκρούσεις μεταξύ του κυβερνητικού στρατού και οργάνωσης αυτονομιστών. Στην Αϊτή τώρα είχαμε την επίθεση δυνάμεις αστυνομίας σε διαδηλωτές χθες Τετάρτη στην πρωτεύουσα Πόρτο Πρένς εν μέσω μαζικών κινητοποιήσεων των τελευταίων ημερών κατά του Προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ και της κυβέρνησης του. Και να κλείσουμε με θέματα που αφορούν την πανδημία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται αυτή την εβδομάδα να υπογράψει συμφωνία με την εταιρεία Novavax για την προμήθεια των ευρωπαϊκών χωρών με το υποψήφιο εμβόλιο της κατά του κορονοϊού. Μιλάμε για προμήθεια 100 εκατομμυρίων δόσεων με ανοιχτή επιλογή για επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις. Πρόκειται για την 7η εταιρεία με την οποία κλείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία για παροχή εμβολίων. Και να πάμε στο Μεξικό, όπου οι αρχές της χώρας προχώρησαν στην έγκριση κατεπίγουσας χρήσης δύο κινέζικων εμβολίων, δύο εμβολίων από κινέζικες εταιρείες. Να διορθώσω, το ένα είναι αμιγώς κινέζικο εμβόλιο, το άλλο παράγεται από κοινού μεταξύ μιας φαρμακευτικής εταιρείας από τον Καναδά και μιας ακόμα από την Κίνα. Είναι καναδοκινέζικο το ένα, αμιγώς κινέζικο το άλλο. Μάλιστα υπάρχει συμφωνία το καναδοκινέζικο εμβόλιο να συσκευάζεται στην πολιτεία Κερετάρο του Μεξικού, ενώ το δεύτερο από την Κίνα θα έρχεται κατευθείαν έτοιμο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο» και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Νωρίς αύριο, γιατί έχουμε πληθώρα άλλων εκπομπών στη συνέχεια. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, όπως κάθε μέρα. Στη μουσική μας συντροφιά η AC/DC με το τέταρτο άλμπουμ τους «Dirty Deeds Done Dirt Cheap». Με συγχωρείτε κιόλας για την προφορά μου, του 1976. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.